attamoltan kabajamoota hordoftoota keenya kun Washington DC irra kallattiin kadarbu saganta afaan oromooti wixat sadaasa sagal barakuma lamaaf digdami tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkololessa soddoma barakuma lamaaf kudhaafur keessummeessituun keessanirraa antujubee horaati oduu gabaasota keenya naannoo addunyaa akkasumas kabiyyaa bira gabaasaalee nu dhaqqaban qophii keenya har'aaf qindeessineerra gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiiti Producerin keenya Nugusuu Taamiree gama teeknikaan qophii keenya nu qindeessa. Miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduutu dursaa gara jaallanneetti nisin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun kibxasarraaf qabnu kuno. Walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti rakkoo Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru cufamaa jira jechuudhaan gaanfa Afrikaatti jilli gamtaa Afrikaa akeekkachiisanii jiru. Tarkaanfii waliigalaa fudhachuuf yeroon amma ka jedhan Olusegun Obasanjo haalli jiru akka hin hammaanne gochuuf furmaata waariinsa qabutu barbaachisaa jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaatti gaafatamaa waa'ee gargaarsa dhala namaa fi qindeessaan gargaarsa tattamaa akka ta'an Maartin Giriffis daawwannaa Itoophiyaa keessatti guyyaa 4 gaggeessan kaleessa xumuranii jiru. Muummicha ministeera Abiy Ahmed itti aanaa isaanii fi ministeera dantaa alaa akka ta'an Dammaqa Mokonnin waliin haala gargaarsa dhala namaa biyyattii keessaa fi jarmeewwanni gargaarsa lammiiwwan Itoophiyaa kanneen isaan barbaachisuun ga'uuf rakkoo isaan mudate irratti dubbatanii jiru. Kana malees Griffiths Olusegun Obasanjo waliin wal arganii deeggarsa yaalii isaan taasisaniif qaban ibsuun jarmeewwota kan mootummaan ta'in dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa arjoomtoota waliin haala lammiiwwan biyyattii miliyoona hedduu kanneen Itoophiyaa keessaaf gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii ta'e irratti dubbataniiru. Kana malees Griffiths maqalee keessatti daawwannaa guyyaa tokkoo gaggeessaniin michoota gargaarsa dhala namaaf aangoota waliin karaa gargaarsi dhaqqabu banaa ta'uu akka qabu naannoo to'atanii jiran hundumaa keessatti siviilotaaf eegumsi godhamuu akka qabu akkasumas qajeelfamni gargaarsa dhala namaa kabajamuu akka qabu hubachiisaniiru. Dubartoota walitti bu'iinsa gaggeeffame keessatti miidhaman kanneen hookkarri saalaa irratti gaggeeffame deeggarsa dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa biraa argatan arganii jiru. Aangoonni gameeyyiin kan tokkummaa mootummootaa ka biroon bulchiisa naannoo Amaaraa daawwatanii Baahir Daar keessatti pirezidaantii naannoo sana waliin karaa gargaarsa haala fooyya'een itti seenuu danda'uu fi kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e gaggeessuun isaanii ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsiif Masriin ce'umsa demokiraatawaa kan Sudaan iddootti deebisuuf fedhii kan qaban ta'uu ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan ibsanii jiru. Kunis dhuma baatii onkololeessaa keessa waraanni Sudaan aangoo ega qabatee booda ta'uun ibsameera. Wiixata kaleessaa Bilinkaniif gitisaanii kan Masrii Saamee Shukrii marii tarsiimo qabeessa ta'e Ameerikaa fi Masrii gidduutti jalqabanii jiru. Waraanni Sudaan onkololeessa 25 jalqabee aangoo qabachuun biyyattii haala hamaan tasgabii dhabsiise ka jedhan Bilinkan mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu iddootti deebisuu qofatu fedhii lammiiwwan Sudaan kanneen haamilee jabaan hiriiranii demokiraasii gaafatan sanaaf deebii ta'aa jedhan. Biyyoota ollaa Sudaan keessaa tokko kataate Masriin ibsa dhiyeenya kana Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingdam, Saawudi Arabiyaa fi biyyoonni Emireetota Arabaa walii wajjin baasan keessan turre. Ibsi biyyoonni kun walii wajjin baasan kun Sudaan keessatti mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamuu fi dhaabbatoonni adda addaa battalumatti iddoo akka deebi'an ka gaafatu ture. Kana malees erga fonqolchi mootummaa gaggeeffame booda kanneen hidhaman hundi akka gadhiifaman akkasumas labsii yeroo hatattamaa Sudaan keessatti hojiirra oole akka kaafamu ibsi kun gaafatee ture. Niijer gama kibbaa keessatti wixata kaleessaa ijoollee barnoota sadarkaa duraa barataatu jiranii bantii daree keessatti barataa jiran kan citaarraa ijaarame abiddi qabatee yoo xiqqaate ijoolleen 25 ajjeefamuun ibsi ba'e hubachiisee jira. Ijoollee kabiroo 14 kan madaa'an yoo ta'u isaan keessaa 5 haala lubbuu sodaachisu keessa jiruu jedhameera. Manni barumsaa kun magaalaa Maraadii keessatti kan argamu yoo ta'u magaala galma mootummaa biyyattiirraa fageenya kiiloomeetira 100 irratti argama. Ammatti abidda kana maaltu akka kaase ibsuu hin dandeenyu ka jedhan aangawaan barnootaa kan kutaa sanaa manaan hiidii barnoonni addaan citee guyyaan sadii guyyaa gaddaa jedhee labsamuusaa beeksan waggaa kana keessa Niijeer keessatti ibiddi barattoota inni ajjeesu kun isa lammaffaa ta'uusaati. Tunisiyaa keessatti aangawoonni biyyattii gama kibbaa magaalaa Agaareb jedhamu keessa lafa jiru deebisanii banuuf ega murteessanii booda mormitoonni mufatan immoo buufata poolisii magaalattii ibiddatti qabsiisuun gubanii jiru. Gaaza poolisii biraa darbatameen namni tokko ega du'e booda mormiin kun daran jabaatee jedhu maatiin nama du'ee fi kanneen ijaan argan. Ministeerri Haajaa biyya keessaa kan Niijeer akka jedhetti namni du'e kun hiriirtota keessa kan hin jirree fi mana isaa isa fageenya kiiloomeetira 16 irratti argamu keessatti du'e. Poolisiin hiriirtota daandiilee cufanii fi dhagaa darbataa turan bittinneessuuf gaaza mimmaansu eegii gargaarame booda wal dura dhaabbannaan hokkaraan guutame kun uumame. Haalli kun isa jalqabaa fi jabaa mootummaa Naajiilaa Booden kan baatii darbe pireezidaantii Kees Seediin muudaman mudatee kan jiru yoo ta'u attamittiin hiriirtota ittisuu akka danda'anis rakkootti uumee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolaandiif Belarus kibxata har'aa walimataa kan jiran yoo ta'u kunis gareen godaantotaa daangaa biyyootii lameenii kan gama Belarus keessatti egaa hafanii booda. Poolaand akka jettutti godaantonni irra hedduun isaanii giddu galeessa bahaarraa ta'an kun biyya miseensa gamtaa Awurooppaa taatee Poolaanditti dhiibamaa jiruu jettee kanas kan godhu mootummaa Belarus kan pireezidaant Aleksaandar Lukaasheenkooti jetti. Muummichi ministeeraa Poolaand Tiwiitarii irratti akka barreessanitti daangaa cufuun fedhii Poolaand yoo ta'u tarkaanfii Belarus fudhataa jirtu kun nagaaf nageenya gamtaa Awurooppaa danqaa keessa buusaa jedhaniiru. Belarus himata kana haaluudhaan ministeerri ittisa isheetii ibsaa irra baaseen himannaan kun bu'uura kan hin qabnee fi hiika kan hin qabne jedheera. Wiixata kaleessaa haalli daangaa biyyootii lameen irra ture muddamsa kan qabu yoo ta'u har'a garuu tasgabbii bu'uusaa poolisiin Poolaand beeksisee jira. Lammi Maaleeziyaa kabaala sammuu joonjessu deddeebisuun Singaapoor keessatti himatame dhukkuba COVID-19 waan qabameef jecha yeroo hin murtaa'inii fi murtiin du'aa irratti darbe rarraafamee akka turu manni murtii iyyata dhaggeeffatu kan biyyattii ajajee jira. Manni murtii iyyata sadhumaa kan nama umriin 33 lammii Maaleeziyaa dhaggeeffachuuf ture. Abukaatoonsaa akka jedhanitti himatamaan kun dandeettiin uumamaan sammuunsaa qabu dadhabaa waan ta'eef jecha isa irratti adaba du'aa murteessuun faallaa seera Singaapoor ta'a. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irratti illee nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa furmaata siyaasaa arguuf yeroon waan dhumataa jiru fakkaata. Tokkummaan mootummootaa walitti bu'iinsi sun gara wal waraansa biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabduutti ce'uu mala yaaddoo jedhu qabaachuusaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti jilli gamtaa Afrikaa Oluseyin Obasanjoo gola nagee gumsaa kan tokkummaa mootummootaaf ibsa kennanii jiran gabaasaa Margaret Bashir Bafaqaaduu dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaatti jila gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Oluseyingu Obasanjoo erga muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi hoogganaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin marii taasisanii booda wixata kaleessaa yaada mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti dhiyeessaniin foddaan carraa rakkina kaaba Itoophiyaa keessa jiru karaa marii siyaasaatiin furuu danda'u cufamaa akka jiru ibsaniiru.
To our discussions, all these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the
decision. Akkuma cuunfaa marii keenyaatti hoggantoonni Finfinneedhaa fi kaaba jiran dhuunfaadhaan waldhabiinsi isaan gidduu jiru waldhabiinsa siyaasaa akka ta'e falli isaas marii siyaasaa akka ta'e in amanu. Kun immoo hokkora adeemaa jiru hiikuudhaan uummata Itoophiyaatiif akka carraan rakkinichaa amma dhumaatti furuu danda'amuu fi foddaanuuf bana. Garuu wanti kaasamuu barbaachisu foddaan carraa nu qabnu hedduu xiqqoodha. Yeroon keessa seenu kamiifiyyuu qabnu gabaabaadha jedhanii Obasaanjoon. Obasaanjoon dabaluudhaanis bakkeewwan addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF lola itti babal'isee namootaan kumaatamaan lakkaawamanu jireenya isaanii irraa buqqa'an naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar qibxata har'aa akka daawwatan ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamtuun dhimma siyaasaa Roosmarii Di Kaarloo rakkinni amma Itoophiyaa keessa jiru dafee hiika hin argatu taanaan biyyattiin wal waraansa to'atamuu hin dandeenye keessa seenuu dandeessi erga jedhanii booda ammaanuu wal waraansichi nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa jeequu jalqabeeraa jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee biyyoottan tokko tokkoo fi miidiyaan biyyoottan karaa lixaa TPLF'n jajjabeessu jechuudhaan komii dhiyeessaniiru. Mootummaan Itoophiyaa sadaasa lama bara 2021 jalqabee labsii yeroo atattamaa ji'a jahaaf turu labsuudhaan yeroo riphee loltoonni magaala guddittii biyyattii seenan jiraattonni naannoo isaanii akka eeguu qaban waamicha dabarseera. Humnoottan Tigraay torban kana gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu isaanii himanii ji'oottan yookaan torbanoota keessa akka Finfinnee galuu danda'an himan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiild Yuunaayitid Isteetsi dhimma Itoophiyaa irratti gartokkoof loogaa jirti komii jedhu aalanii Yuunaayitid Isteetsi hokkoraa fi sarbiinsa mirga namoomaa karaa hundaanuu jiru akka balaaleffattu himaniiru. Itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa mootummoota gamtoomanii Maartiin Giriifs jimaata dheengaddaa Finfinnee keessatti muummee ministeeraa Abiyyi Ahmedii fi hooggantoota mootummaa biroo wajjiniin akkasumas maqalee dhaquudhaan akkaataa gargaarsa namoomaa irratti qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjiniin marii taasisuun isaanii gabaasameera. Kamisa darbee jalqabee Itoophiyaa kan seenan jeellii Yuunaayitid Isteetsi kan gaafa Afrikaa Jeffrii Feeltimaan ammayyuu akka Itoophiyaa keessa jiran dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis dubbachuu isaanii gabaasni har'a ba'ee ibseera.
Biiroon qonnaa Oromiyaa barana qonnaa ganna kanaarra midhaan kuntaala miliyoona 100 ol akka eegaa jiru dubbate. Obbo Geetuu Gammachuu ittaanaatti gaafatamaan waajjirichaa barana haalli qilleensaa mijataaf roobni gahaan jiraachuu oomisha naannichaa fooyyesseeraa jedhu. Godinaalee addaa keessa kanneen jiraatan qonnaan bultoonni naannichaas oomisha walitti qabataa jiru. Obbo Masfin Tashoome itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaa godinichatti hanga yoonaa oomishi midhaanii 100 harka 60 ol walitti qabameera jedhan Galmoo Daawwittu gabaase kunoo.
Obbo Nugusee Lammataa jiraataa godina Shawaa Bahaa aanaa Loomee ganda sharaa dibaan dibaati. Makaan irra jiru.
Kaamaanu qarxiidhaan tilmaama. Qarxiitti kuntaala 4 hin arganna. Yeeta yaadaa irraa akka yaada kiyyaatitti. Irra caalaa harki guddaan xaafidha. Baalsee qamadiidha. Kun kanuma xinnaadha. Beeklaa atara shumbaan misira.
Oomishni qonna kanarraa argamu Obbo Nugiseef akkasumas maatii isaaniitiif waan hedduuf kan ooludha.
Amma kaa imma madda baraan ulfannaa ilma qallabaa hin baabizaanyatti immoo gurgurraga. Naggaadiitti gurgurraa duraan baabiyaasiitti gurgurraa maabiyaasiin sijjite maalidhaan naggaadumatu hin duraa bita.
Obbo Nuguseen oomishni baranaa gaarii akka ta'e himu. Kanaafis bokkaan yeroon roobuunii fi qilleensi bishaan ture bu'aa kanaaf nu ga'ee jedhu. Obbo Masfin Tashoomaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaati. Aanotii 10 godina Shawaa Bahaa keessa jiranitti qonna baranaa hordoffiin gaggeessineerraa erga jedhaniin booda barana godinicha keessatti lafi qonnaa hektaara 1,400 ol qotame amma hojii midhaan walitti qabuurra jirra jedhu.
Oomisha sassaabuurratti gosa lamaan kan sassaabaa jiru tokko humna namaatiin akkuma ammaa agartee kana lammaffaan koombaayinaraan. Koombaayinara gara dibalama fi shantab amma gurna ke na hesati bakka danda o misho saba jiru mo mishini le sasa mejira almost percenti jata ma gejira marra sasa bikena isa kana ratti wujja chajiru jechida warana ka nuti ke egnu amma kuntale miliyana kuda ja ni sasa amna jenne ka ursine jacha ra o mishtu ma ni sale baye bare da da warana
akko bo masfinjeran itti barna ka o mishu qonna kun da bale fi tokko bokanero robone fi ordofi ojito ni wajira qonna ta isa nida sichi ammoti yefannoni karaitti qonna ambultoni kun omisha sani kallatiran gabaaf yefaten ratti mijesuda ajiru
aka gurna kenna karasa din amma isa kana furu kadanne tokofa walitti da min sagaba umne jir qamota adda wajira daldalarra wajira qonnarra walda wajiga mtarotane kore numame isa kana omisha omisha me kana gabaa wajin walitti da min umuf suno jeta mejira ni lama fan kontra farming ni jira amma ke satu midan allergy ratti contract farming ratti depend sane jacha jira inni sadafa fi jo union ni jira nanno kana union ni jira walda wajji gamta jira inni sun ka qonna ambula kana ati qonna ambula kun jarame bakata ka union ni ume jira manno walda ume jira walda le ne dumo bakata ka tani union ni ume ni jiru isan san kallati sanini wonni kun ujjetame amma dandame garu gaada jacha jiru amma le hujumani to kudra jira isasan yero noto formata gudar gachu dandena amma fgaru wonni kun debi qonna ambula ndebisa ade hoji hujumani sade kan
Siri, bombas, duda.
Biron konna oromiasi, hala omishi konna aganna, ittin ulettikaba majiru ifomse ijira. Obugetu gammachu, ittana uggana biro konna oromiati.
Odinota murasa dubarretta fanito fachasen yaletti, batte bayerretti balinangara salsabetti galen ijira. Wali gala konna aganna balafiku da badikuda afuritin lafaitkara miliina jaadu qasadi gantawu kanyi. akanaanu sittiin somsani oomisha kuntaala miliyoona 1,198 ta'uun arganna jennee karoorfamee hojjetamaa ta'uu kan jiru egaa yeroo ammaatitti sassaabbii irra jiramaa jechuudha keessaa hojii akanaa amma ittaanii jiru kana keessatti sassaabbiin baay'ee bakki hunda irratti iyyuu sirriitti deemamuu turre jiraata jennee hordoffii sadarkaa sadarkaadhaan naannoo irraa amma gandaa qonnaan bulaatitti ga'u qophaa'ee hoggansis ogeessis kana qabateetti deemaa ta'uu kan jiru.
Obbo Geetuun sababa oomisha fooyya'aan barana argame jedhaniifis akkasitti himan.
Barri kun roobni yeroo hundi baay'isee midhaan irratti dhiibbaa hin uumne bishaan hin ciisne kanaafuu shiniin misooma midhaaniin ganna irratti baay'ee haala gaarii ture kanarraa ka'ee dhaabbiin midhaanii baay'ee gaariidha. Isa qofa osoo hin taane immoo hojii kilaastaraan hojjetamu bal'inaan bara kana kan hojjetame bara darbee lafa hektaara 2,200 kan ta'u kilaastaraan misoomsine. bara kana garuu miliyoona 3.6 kan ta'u kilaastaraan kan hojjetame waan ta'eef inni kilaastaraa kunis maanejimantii isaatiif haala gaariidhaan deemaa ture waan ta'eef oomishti bara kanaa baay'ee gaariidha jenneeti kan ilaallu.
Obbo Geetuun qonnaan bultoonni akka maasaan isaanii walitti siquun facaafatanii hojjetachuun oomisha ol kaasuu qofaaf adoo hin taane egarillee rakkoo gabaa isaan mudatu furuuf ni ta'a erga jedhaniin booda mootummaan kanaa fi sagantaa kilaastaraa kana itti fufa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Shawaabaa Aanaalomeerra.
Kanneen presii walabaa falman namoonni gaazexeessota irratti yakka raawwatan seeraan akka gaafataman waamicha dhiyeessanii jiran gabaasaa Mohaammed Kaayyee Maqdishoorraa ergee jaalanneet dhiyeessa.
Baatii guraan dhala bara 2017 darbee kaasee Somaaliyaa keessatti gaazexeessonni 12 ajjeefamuu fi baatii amajjii hangan kololeessaa bara 2021 tti immoo gaazexeessonni 60 hidhamuu isaanii Jaarmeeyaan gaazexeessota Somaaliyaa ibsee jira. Jaarmeeyaan Somaaliyaa Joornaalistis Sindikeet jedhamu kun mirga miidiyaa eegsisuuf jecha Somaaliyaa keessatti hundeeffame. Kanneen gaazexeessota ajjeesanii fi hidhan kun irra jiriin isaanii himatamanii seera duratti hin dhiyaanne. Barreessaa dureen Jaarmeeyaa kanaa Abdallaa Muumin akka jedhanitti hariiroon Jaarmeeyaa isaanii fi keessumaa humnootii nageenyaa gidduu jiru gada deemaa buluun isaa yaaddessee jira.
The cooperation between the state security forces and the media in general is non-existent in Somalia. The Somali federal government in September last year announced
Somalia kezat umnoti nagenya kam motummafi media giddu waltains walumagalenju motumman federala kan Somalia bati fulbana darbe akalabset abba langa addatu gazete sota yakirattira watame dabata jedan kungaru jecha fani qofata yafe kana hala qabatamata en hojir olchuf wannita egaru injiru jedan Chasa media Mokadisho ke samad defate Gobjog jedamuf Gulala kate Hanad guled Batia dole sakesa Hale la ratiga gefa merra Lubbunole Oji ojjatu jecha ammayu Dorsi sa jala akkajuru dubbata
Kwa kwaisa O Allah on ita ihin Lakin Al kutu hamayu In irir Ayrele ihin
Hoji baye gara manatti galatu unjiru magala Mogadisho keessatti hidhattoota dhaabbatoota mootummaa waliin hidhata qabaniin haleellaa narra ga'e garee miidhaa kana narraan ga'e jedhee shakku biraa ammayyuu doorsisi na dhaqqabaa jira jedheera. Waajjira pirezidaantii Soomaaliyaatti daayireektara dhimmooti kominikeeshinii ka ta'an Abdul Kadir Haashi dhaamsa tuwiitarii irratti barreessaniin akka jedhanitti kanneen hojii pireesii biyyattii keessaa danqan kamiyyuu irratti mootummaan dubbachuu itti fufaa jedhan. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ jedhamu akka jedhetti sadarkaa addunyaatti waggoota walitti aanan torba keessatti ajjechaa gaazexeessotarra ga'eef seeraan itti gaafatamuun gonkumaa kan keessan jirra. Soomaaliyaa ta'uu gabaasaasaa bara 2021 keessatti hubachiisee jira.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan nu caqasa feesbuukii keenya VOA afaan oromo.com irrattillee nu argattu amma gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee ummata oromoo kana beektu laata. Filmiin seenaa gaaddisaa hirphasaa irratti xiyyeeffate. Qophaa'ee gidduu kana eebbifamee jira. Filmiin gaaddi jedhame mogga'e kana hojjechuuf waggaa tokko akka itti fudhate barreessaaf qopheessaan filmichaa Bisraat Geetaachoo VOA itti himee jira. Bisraat filmiin kun seenaa gaaddisaa irratti xiyyaafatu iyyuu malee bifa diraamaan wantoota adda addaa itti dabaluu hime. Fiqruu Daadhii filmii kana gubbaatti abbaa seenichaa gaaddisaa bakka bu'ee katabateedha. Filmicha hojjechuu hedduu dhamaanee erga jedheen booda rakkoon teeknikaa gaafa eebba filmii kanaa mudate daawwattootas nus mufachiiseeraa jedhe. Bisraat maaf rakkoon kun akka mudate VOA itti himee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Filmiin gaaddii seenaa gaaddisaa hirphisaa irratti xiyyeeffate dilbata darbe kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisraat Geetaachoo nama filmii kana barreessee qopheesseedha.
Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa isaati.
Sana booda wantootti dabalame maali?
Wantoonni itti dabalaman amma seenaa jaalalaa, seenaa haadha faana jaalalli ni qabu, wantoonni akkasii hiriyoonni isaa, wantoota adda addaa akkuma beektu filler story arrangement kan nuti baay'ee itti daballitu jiru. Bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa miti siin jedheera waan ta'eef.
Seenaan gaaddisaa filmii kana keessa jiru hagamtaa dhibbeentaadhaan?
40-60 jidduu kan jiru. Seenaa isaa fudhatu malee ammamaa inni gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofa miti. Baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetti hiraataman 1870 warreen akkas tilmaamamu waan tureefi hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'uun kan dhiyaate.
Filmii kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa 1400 olis baasiitti ta'eera jedha Bisraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'uu jedhame barattoota hedduutti hidhame ajjeefames. Ka gaaddisaa irratti maaf xiyyeeffatte jedhee gaafannaan akkas jedha Bisraat.
Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi inni lammataa immoo sanaan alatti immoo maayenni wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qaba. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofiifuu ni dubbata. Warreen dhoksaadhaan ajjeefaman immoo duukti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun filmii yoo laaltu filmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu waa'ee si yaadachiisa fiilmii namatti kamille haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeenya.
Taatonnoo kan ijoollota haaraadha moo namoonni duriis keessa jiru?
Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqinaa, Mintawwaa Haayiluu, Seenaa Baloo Faqaaduudhaanii, Tiyaatira Dungoo Bilisummaa, Calcalli Citee warreen akkasirratti kan hojjechaa turanidha. Ijoollee ciccimoodha. Abaaboo Warqinaa fi Mintawwaa immoo namoota industirii kana keessatti kan buqqifate namoota gurguddoodha.
Fiilmii gaaddii irratti taatonni 70 ol irratti qooda fudhatanii jiru. Gaazexeessaa Faqaaduudhaadhi, barreessaa tiyaatiraa akkasumas barsiisaadha. Fiilmii gaaddii kana gubbaatti taatu hangafaa bakka bu'ee nama hojjeteera.
Yoomiinsi isaa bara 1996 irraa ka'a. Yeroo teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irra gara Adaamaatti jijjiiramee jeequmsa yeroo sana yookiin immoo gaaffii isaa ka'umsa godhatee kan ka'u taraktarii gaaddii isaa achi deemeet baadiyyaa sana kan deemu. Kanaaf yoomiinsi isaa bara sanarraa ka'ee seenaan sun bara 2014 yookiin immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti 2021 irratti dhufee xumurate. Kanaaf haalli uffannaa, lookeeshinii, wantoonni sunniin yeroo waraabbii baay'ee nu rakkisu keessaa yeroo sanatti wantoonni hin jiraanne amma wantoonni kan jiru. Isaan sun kaameeraa keessa kan jalaa hin seenneef jecha baay'ee tamaa gaafataa ture. Baadiyyaa sana deemnee halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurre. Gara magaalatti yeroo dhufu yuunivarsiitii 6 kiiloodha. Taraaktarri gaaddisaan kan jiru. Kiiloon jaa'u sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha. Ayyama gaafanne yoo diidanii waseetingii wal fakkaatu Adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture. Achis ayyama hin danda'amu siyaasa wal qabate hin diidanii Amburuu yuunivarsiitii irratti boodarraa ayyama kan arganne. Kanaaf yoomisa sana eeguudhaaf akkaataa sanaan hojjechuudhaaf yaalii kan goone.
Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni fiilmicha keessatti wal moggaa. Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni fiilmicha keessatti wal moggaasan irraa kan dhufe kan jedhe Faqaaduun fiilmichi bakka dhaloota gaaddisaa Hirphisaa, Xiquurri Hincinnii, magaalota keessaa immoo Bishooftuu, Amboo fi Finfinneetti waraabamuus himeera. Akka seenaan isaa jedhutti gaaddisaan Shawaa Lixaa Xiquurri Hincinniitti dhalate obboloota 6 keessaa isa qotisuu kate gaaddisaanii Gudaree fi Jimmaatti erga hordofee qabxii gaariin xumureen booda kan Yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo teeknooloojii seene. Yuunivarsiitii Finfinnee erga seeneen boodasii waggaa xumuraa irratti mootummaan alasii magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbuu murtee jedhu dabarsuunsaa barattoota bira mormii kaase. Barasis barattoota sababa mormii kanaa barnoota irraa aretamanii hidhaman keessaa gaaddisaan takka. Keessumaa gaaddisaan barreeffama isaa kan Alamaa Ikalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kanneen akka kasaashee maannawwan jalanya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadha jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Hirphisaa obboleessa gaaddisaati.
Adoolessa 26 bara 1996 kan hidhame Maa Ikalaawwi ture. Karsallee du'a amma OEU'nitti ijaarame karsallee beekamatti ture. Boodarra immoo achi qaallitti ture. Qaallitti otoo jiru achitti miidhamee yaalii hospitaalii geessanii halkan tokkotti buleetti kan inni boqote. Bitooteessa 1998.
Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaalaa erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa gaaddisaa bakka bu'ee kan taphate Faqaaduudhaadhi yeroo fiilmichi dilbata darbe eebbifame rakkoon teekniikaa fi kaan mudate akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime. Barreessaan fiilmichaa Bisraat Geetaachahuus deebii waan kanaaf kennee jira.
Ganna giddu gallaanti rakkoo teekniikaatu nu mudachaa ture yeroo ta'e ibsaan nu jalaa baddaa yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuudha. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessinee uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata.
Bisraat sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee meeshaaf.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57° irratti lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf kuma jaaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.